Ruta medieval. Os romanos deron o nome de Galaequia ao noroeste da Península Ibérica. No ano 409, os suevos atravesan o Pirineo e asolan a península, establecendo na provincia de Galaequia o primeiro reino de Europa que, despois da súa decadencia e xa co dominio do rei visigodo Bitiza, fixa a corte en Tui, entre os 694 e os 702. O río Miño convértese en fronteira comercial ou militar, e nos séculos sucesivos será o escenario de numerosas loitas feudais, onde a casa máis nobre e poderosa do sur de Galicia, o Souto Maior, marcaría a historia de todo o territorio. 1. Catedral de Tui. A Catedral de Tui está considerada a maior fortificación medieval de Galicia. Conserva o claustro máis grande da actualidade e conta coa primeira portada gótica da Península Ibérica. A súa situación, nun punto elevado da fronteira con Portugal, determina o seu uso. 2. Mosteiro de Santa María de Oia. Santa María de Oia é unha das xoias que a herdanza cisterciense deixou en Galicia e representa o único mosteiro da orde situado a carón do mar. A súa comunidade monástica foi a de maior importancia da diócese de Tui. 3. Illa de San Simón, Redondela. Durante a Idade Media, San Simón e toda a ría de Vigo foron fonte de inspiración dos principais trovadores da época. A cantiga de Amigo de Mendiño, ambientada na devandita illa, considérase unha das xoias máis importantes da lírica galega portuguesa do século XIII. 4. Castelo de Souto Maior. Na actualidade, o Castelo de Souto Maior constitúe unha das fortalezas máis emblemáticas de Galicia, que se conservan en pé e mantendo parte do seu estado orixinal. A finais do último terzo do século XV é cando o castelo consegue o seu maior esplendor, coa figura de Pedro Álvarez de Souto Maior, máis coñecido como Pedro Madruga. 5. Fortaleza de Monterreal, Baiona. Metade fortaleza medieval e metade pazo galego é unha das máis grandes que se conservan en toda España. Foi aquí tamén onde o 1 de marzo de 1493 atracou unha das carabelas da expedición que Cristóbo Colón capitaneara cara ás Indias. Tratábase da Pinta, coa que chegou a noticia do descubrimento de América. 6. Ponte medieval da Ramallosa, Nigrán. Construída sobre a que na súa orixe foi a calzada romana da Vía 20, este tipo de pontes transformaron o territorio entre os séculos XII e o XIII, porque facilitaron o comercio e o paso da peregrinación cara a Santiago de Compostela.